lieliski iespēja pirmkārt skatīt izstādi, otrkārt satikt māksliniekus un dzirdēt stāstus par viņu izstādi un šo konkrēto ekspozīciju par viņu mākslas principiem, kā ir tapuši šie darbi, kas ir vispār aktuāls viņu mākslā, pārdomas par dzīvi, par ikdienu, par pārdzīvojumiem, piedzīvojumiem. Tas tiešām ir jebkuram interesantam, jebkuram vecumam, jebkuram nozares pārstāvim, un tā ir iespēja uzzināt vairāk un tādā ļoti personiskā un tiešā veidā